Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Hello, Prime Minister. What an honor. This is the...
I'm so pleased to be able to...
Поречи си 3 години поминати во кинески затвор, тоа беше новинарката Ченг Леј, која се врати во Австралија при незиното семејство и телефонскиот разговор со премиерот Ентони Албанези. Кинеското министерство за надворешни работи соопшти дека таа била ослободена бидејќи ја завршила казната под обвинение за издавање државни тајни. Поранешниот премиер Скот Морисон вели дека не прифаќа дека тоа е така и додава дека ништо од ова не е убедливо. Таа никогаш не требаше да биде приведена, вели Морисон, а ниту треба да ја бидеме благодарни на кинеската влада што таа пристигна дома. Таа никогаш не требаше да биде приведена, особено не во тие околности.
I find none of this convincing. She should never have been detained and nor should we be appreciative to the Chinese government. That she's home, she should never have been detained, and particularly not in those circumstances.
Искуството на Ченг Леј е најновиот пример за австралиски новинари кои се притворени во странство. Друг значаен случај беше Питер Гресте, кој беше приведен во Египет под обвинение за тероризам во 2015 година. Тој се појави во Националниот пресклуб во Камбера за да изрази загриженост дека Австралија би можела да го следи примерот на Египет, користејќи го законодавството за национална безбедност за да создаде култура на тајност и да го направи новинарството многу понепријатно. Господин Гресте ја наведе рацијата во 2020 година во домот на новинарката Аника Сметквас како пример за тоа како законодавството почна да го криминализира она што никогаш не се сметаше за легитимно известување. Тоа беше рација што се случи истата недела кога Австралиската федерална полиција ги претресуваше канцелариите на ABC поради незиното известување за наводите за војни злосторства во Афганистан, што предизвика жестоко негодување и меѓународно внимание. Господја Сметърст изјави за SBS News во 2020 година дека бесот има доста негативно влијание врз незиниот живот.
My house was first raided in June and we're more than 6 months on and there's been no resolution and it takes an enormous personal toll. I've had to move house and of course everybody knows about my case now and it becomes difficult to continue to do your job in Parliament House when there's that level of scrutiny and publicity surrounding my case.
Високиот суд на крајот утврди дека налогот користен од федералната полиција за упад во низиниот дом е неважечки и нареди да се укине. Тој судски случај подоцна беше проследен со 2 парламентарни истраги и серија министерски директиви. Речи си 3 години подоцна, Питер Гресте вели дека има позитивни промени и додава дека владата го усвои законодавството на Националната антикорупцијска комисија, што вклучува одредена заштита на новинарите и нивните извори, а таа усвои и амандмани на законите за укажување, а Марк Драйфус наложи преглед на предстапите за тајност на Комонвелтот за да види дали законите соодветно ја штитат јавноста и интересите на новинарството.
The government has passed the National Anti-Corruption Commission legislation that includes some protections for journalists and their sources. It has passed amendments to whistleblowing laws and Mark Dreyfus has commissioned a review of Commonwealth secrecy offences to see if the laws adequately protect public interest journalism. He's also dropped the charges against Bernard Collaery and the government has said it will implement the recommendations of the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security that it made in the wake of those AFP raids. There's also work to harmonize state shield laws that protect journalists in court.
Но сепак, организацијата на Питер Гресте, Алијанса за слобода на новинарите, вели дека има уште многу работи да се направат. Меѓу другото, тој вели дека во многуте разговори што следеа по рациите, често новинарите ги прашувале како да се постигне тој баланс помеѓу слободата на печатот и националната безбедност. И според Гресте, тоа е погрешен начин да се гледа. Тоа имплицира лажна бинарност. Идејата за билансот сугерира дека ако имаме повеќе од едното по дефиниција, имаме помалку од другото.
A lot of the conversations that follow the raids were often asked how to strike that balance between press freedom and national security. I think that's the wrong way to look at it. It implies a false binary. The idea of balance suggests that if we have more of one, by definition, we have less of the other. But what we've seen in recent years is that whistleblowers working with responsible journalists enhances national security. They expose failures of our security agencies, they provide important public debates about our national priorities, and they maintain the transparency so important to an effective democracy. In short, we should consider both media freedom and whistleblowing as integral to our national security.
Питер Гресте вели дека се уште има свиркачи кои се гонат за валидни обелоденувања, особено Ричард Бојл, кој откри агресивна тактика за наплата на австралиската даношна канцеларија, и Дејвид Мекбрајд, кој ги разоткри наводите за војни злосторства извршени од австралиски војници во Афганистан. Алијансата сега предлага акт за слобода на медиумите кој би функционирал на сличен начин како законодавството за човекови права во Квинсленд, австралиската капитална територија и Викторија. Надежта е дека ќе понуди поголема заштита. Питер Гресте вели дека законите прават три многу едноставни работи. Тие го принудуваат парламентот секогаш да ги разгледува човековите права кога и да донесува ново законодавство. Тие велат дека судовите мора секогаш да го толкуваат постојното законодавство на начини кои се во согласност со човековите права и дека државните службеници мора да действуваат на начини кои ги поддржуваат човековите права. И според него, ако ги замениме зборовите човекови права со слободи на медиумите, тогаш мислам дека сме блиско до решение кои би имало длабоки импликации за односот меѓу владата и медиумите, вели Гресте.
There, the laws do three very simple things. First, they compel Parliament to always consider human rights whenever they're passing new legislation. They say the courts must always interpret existing legislation in ways that are consistent with human rights, and that civil servants must act in ways that support human rights. Now, if we replace the words human rights with media freedom, then I think we're close to a solution that would have profound implications for the relationship between government and the media, and through them, with the people that both are supposed to serve.
Вие сте со SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.